Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti reakcije na prvo oštrije upozorenje koje je Brisel uputio Crnoj Gori zbog nagomilavanja problema, pravnik Boris Marić.
Cilj je saopštio ono što je neophodno da bi se zaustavila opstrukcija pregovaračkog procesa, to je definitivno. Znači, institucije moraju početi da rade svoj posao za koji su nadležne i moraju se osloboditi političkog uticaja.
Protest ispred ambasade Nemačke u Podgorici zbog izjava ambasadora Fišera da je razočaravajuće to što u Crnoj Gori padaju presude za organizovani kriminal kao što su Zavala i Šarić. U Bosni i Hercegovini u prošloj godini je evidentirano 39 žrtava trgovine ljudima.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, tako da sam morala uvijek da se nekako snalazim. Prijetio bi pištolje izvadio i prijetio, zatim čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne.
Zbog štednje u zdravstvu Republike Srpske jedna medicinska sestra brine o 40 pacijenata. O rekonstrukciji nekadašnjeg nacističkog logora, a danas spomen kompleksa Staro sajmište, pored koncepcije budućeg memorijalnog centra, otvoreno je pitanje preseljenja stanara kompleksa, Rade Miljković.
Svake godine ima jedan period kad se najavljuje i raseljavanje i rušenje, što je san svih ovde. Međutim, zvanično nikad ništa nismo dobili. Pa u uslovi su većinom su tu 20 kvadrata, porodice žive, ima ih i u 10 kvadrata gdje žive.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Vreme je da se rešavaju politički izazovi u ovoj državi koji se gomilaju. Jedan je poverenje građana u institucije, država zaostaje u reformama i potrebno je jačati vladavinu prava, pravosudno i politički razrešiti aferu Snimak. Sve to navedeno je u saopštenju Evropske komisije nakon sastanka šefa crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića i komesara Štefana Filea. Više pojedinosti Srđan Janković.
Javnost u Crnoj Gori nije bila upoznata da će predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić posjetiti sjedište Evropske unije i razgovarati s komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Evropska komisija je izdala saopštenje u kome se obratila političkoj eliti Crne Gore. U tom saopštenju se navodi da se na sceni Crne Gore gomilaju politički izazovi i da je vrijeme da se počnu rješavati. Među tim izazovima navodi se povjerenje građana u državne institucije, a zatim zaostajanje u reformama, potreba da se ojača vladavina prava i adekvatan pravosudni i politički nastavak afere Snimak. Podsjetimo, afera Snimak je još uvijek neistražen slučaj u kome su do javnosti došli snimci sa zatvorenih sjednica Demokratske partije socijalista na kojima su funkcioneri ove partije iznosili planove o zloupotrebi državnih institucija u cilju postizanja boljeg izbornog rezultata. Autentičnost tih snimaka niko nije osporio. Šef parlamenta Ranko Krivokapić je u saopštenju objavljenom popodne istakao između ostalog da se na političkom nivou broj izazova akumulira i da je vrijeme da se krenu rješavati. Komentarišući saopštenje Evropske komisije nakon sastanka Krivokapić-File, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ocjenjuje da se radi o nešto tvrđem tonu nego što su to dosadašnja saopštenja ove evropske institucije.
Ukoliko se analizira, dakle, ton ovog saopštenja, može se vidjeti da je nešto tvrđe nego što su to uobičajena saopštenja Europske komisije i da se tiče jednog trenutno aktualnog pitanja koje je, tako kažem, pojedinačne prirode i sa jednog opšteg nivoa, sa nivoa opštih razgovora, pregovora i odnosa polako u cijelom procesu pregovaranja, u cijelom procesu razvijanja odnosa između Crne Gore i Europske unije, prelazimo na pojedinačna pitanja koje se opet na kraju krajeva tiču opštih oblasti poput ovih 23-24, ali svakako se opet spuštamo na jedan nivo rješavanja određenih, specifičnih, autentičnih problema za Crnu Goru, kako svakako je i ovaj o kome govori ovo saopštenje i ovaj sastanak.
Član pregovaračkog tima za poglavlje 23, Boris Marić, smatra da Evropska komisija ima kontinuitet djelovanja u Crnoj Gori, pa tako i kada je pregovarački proces u pitanju. Prema njegovim riječima, u saopštenju nakon sastanka Krivokapić-File rečeno je ono što je manje više svima poznato, a to je ključni zadatak oslobađanje institucija od političkog uticaja.
File je saopštio ono što je neophodno da bi se zaustavila opstrukcija pregovaračkog procesa, to je definitivno. Znači, institucije moraju početi da rade svoj posao za koji su nadležne i moraju se osloboditi političkog uticaja i to je ono to manje više svi mi znamo i ono što će u perspektivi biti u agendi Evropske komisije, što će morati da se nađe na prvom mjestu i agende crnogorskih institucija i ukupno crnogorskog političkog establishmenta.
Mladen Bojanić iz Pozitivne tumači saopštenje Evropske komisije da država ne može više da odlaže primjenu standarda i očekuje da će sličnih i jasnih saopštenja biti sve više.
Mi jednostavno ne možemo više kao Crna Gora, kao država, da to odlažemo, da samo deklarativno se zalažemo za sve te standarde koje moramo da usvojimo, nego jednostavno ćemo morati da to stvarno i praksi primenjujemo. Tako da u tom svjetlu i tumačim ovakvo saopštenje koje, da kažem, u prilično jasno i konkretno rečeno i podcrtano šta se očekuje od Crne Gore. I vjerujem da će sve više i više biti takvih jasnih i konkretnih saopštenja.
Ključni korak državnih institucija je pokretanje istrage afere Snimak i predizborne situacije u Crnoj Gori, koji je povezan sa opštim problemom efikasnosti pravosuđa, kaže Momčilo Radulović.
Bez obzira na to kakav će i što će institucije tvrditi, mislim da te institucije ozbiljno prionu na posao utvrđivanja činjenica u vezi sa detaljima i cijelog slučaja. Dakle, to je ono na čemu se sada insistira. Ne insistira se na tome niti se bilo ko osuđuje naprijed, ne insistira se na tome da bilo ko od uključenih strana snosi određeni dio krivice, već se insistira na tome da se cijela situacija detaljno istraži. I to je zapravo ono što je najvažnija preporuka. Mi želimo da institucije odrade svoj posao.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
A jedan od pokazatelja takvog stanja je slučaj zavala koji je ponovo u centru pažnje crnogorske javnosti. Ispred ambasade Nemačke u Podgorici danas su se okupili optuženi u tom slučaju negodujući zbog javnih istupa ambasadora Piusa Fišera da je razočaravajuće to što u Crnoj Gori padaju presude za velike predmete organizovanog kriminala i korupcije, kao što su Zavala i Šarić. Oglasila se i predsjednica apelacionog suda Svetlana Vujanović, koja je saopštila da su presude za Zavalu i Šarića pale jer su bile nerazumljive. Javlja Predrag Tomović.
Okrivljeni u predmetu Zavala Dragan Marović, Dragan Sekulić, Dragan Žinić i Novak Stanović predali su ambasadi Njemačke pismo u kojem traže od ambasadora te države u Crnoj Gori Piusa Fišera da ih primi kako bi objektivnije ocjenjivao taj slučaj. Ambasador nije bio u kancelariji kada su okrivljeni u slučaju Zavala predali pismo. Jedan od okrivljenih, brat Svetozara Marovića, Dragan Marović, koji je obavljao funkciju potpredsjednika Budvanske opštine, pozvao je ambasadora Fišera da objektivnije sagleda sve okolnosti oko slučaja Zavala.
Krivci smo, bez jednog dokaza, a jednostrana istina ne može biti prava istina. Znate. Eto, to je naša želja da nas jedna ovako velika zemlja čuje i da razumije našu patnju i muku koju trpimo ove skoro 3 godine. Znate, sve novine nas etiketiraju. Evo, ja bih naprijed predložio, ako budem u prilici, da zamolim gospodina Fišera da nam pomogne da pošalje neku ekspertsku grupu iz Njemačke koja bi uradila ovaj nalaz koji je uradila naša komisija. Jer mislim da je taj nalaz koji je radio sudski vještak netačan i nestručan.
Njemački ambasador Pius Fischer je u nekoliko navrata iskazao razočaranje presudama u takozvanim velikim slučajevima kakvi su Šarić i Zavala. U izjavi prije 2 dana na skupu sudija i tužilaca u Budvi, njemački ambasador je ukazao na, citat, razočaravajuće presude koje su trebalo da budu dokaz da Crna Gora ima političku volju i sposobnost da se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije, završen citat, navodeći kao primjer odluke apelacionog suda u slučajevima Šarić i Zavala. Takav rezultat za nas je razočaravajući jer su upravo te 2 presude, odnosno slučaja, bili za nas dokaz da je Crna Gora spremna da se bori protiv ovog zla, naglasio je Fischer. Apelacioni sud Crne Gore u martu ukinuo presude čelnicima Budvanske opštine koji su prošle godine kažnjeni zatvorskim kaznama zbog zloupotrebe službenog položaja jer su oštetili opštinski budžet za preko 800.000 eura u korist privatne firme Zavala Invest, koja je gradila fabriku za preradu morske vode. Takvu odluku je u jednom od posljednjih javnih nastupa u medijima kritikovala i sada već bivša državna tužiteljica Ranka Čarapić.
Bilo da je to Šarić, bilo da je to sa Zavala i tako dalje. Otprilike provlači se ista nit da je sud bio spriječen da uđe u raspravljanje suštine optužbe, jeli, i suštine već presude, zbog toga što je postala neka pravna smetnja. Mi se sa tim ocjenama ne slažemo. Mislim da apelacioni sud apsolutno primjenjuje neke rezone koji su potpuno nepoznati našoj sudskoj praksi.
No predsjednica apelacijenog suda Svetlana Vujanović odbacuje optužbe bivše državne tužiteljke ponavljajući obrazloženje tog suda da je presuda Višeg suda za Zavalu bila nerazumljiva i da je zato pala.
Sud koji je nezavisan, samostalan državni organ, ne osluškuje kakva volja politička je i šta treba politici pa da takvu odluku donese u predmetu. Apsolutno to je nedopustivo bi bilo i apsolutno nedopustivo bi bilo da dajemo prohodnost nedostatnim optuženjima samo zato što ih je pokrenuo vrhovni državni tužilac i što neko sa strane Evropa, građani, unaprijed očekuje osudu. Mi sudimo na osnovu zakona. Dakle, samo na taj način apelacioni sud postupa. I postupat će. Kako god bili zahtjevi bilo čijih, mi mimo toga nećemo odlučivati.
Osvrnula se i na sve češće nezadovoljstvo stranih diplomata obaranjem presuda u Crnoj Gori.
Strani diplomate moguće i ne bi tako saopštavali informacije da imaju potpunu informaciju. Mislim da jednostavno ne posjeduju pravu informaciju. Ja sve strane diplomate koji su se na bilo koji način određivali prema odlukama apelacijonog suda pozivam da budu gosti apelacijonog suda, da im kažemo šta mi radimo, gdje radimo, kakvi su nam uslovi i da razgovaramo, ne u smislu da se pravdamo, to ni slučajno, ni za jednu odluku, ali da pokušamo da ambasadoru predočimo razloge tih odluka u mjeri u kojoj se svaki građanin sa njima može upoznati jer su one već na sajtu apelacijonog suda.
Optuženi u slučaju Zavala su bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, bivši potpredsjednik opštine Dragan Marović, nekadašnji poslanik DPS-a Đorđe Pinjatić, izvršni direktor budvanskog preduzeća Moninvest Dragan Sekulić, Dragan Žinić, Slobodan Đurović, Stevan Vučetić, Srećko Tomović, Novak Stanović, Miško Minić i Marko Kaloštro. Istraga je pokrenuta i protiv ruske državljanke Natalije Panine, bivše izvršne direktorke preduzeća Zavala Invest. Sutkinja Višeg suda u Podgorici Valentina Pavličić zakazala je za 2. jul početak novog suđenja optuženima za Zavalu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, gde je prošle godine evidentirano 39 žrtava ove pošasti, nadležna tužilaštva podijela su 15 optužnica, a za ovo krivično delo 11 slučajeva osuđeno je 13 osoba. Žrtve trgovine ljudima u BiH u posljednjih nekoliko godina uglavnom su maloletne državljanke. Kako navodi u prilogu Selma Boračić, prema posljednjoj ocjeni State Departmenta, Bosna i Hercegovina je izvor, destinacije i tranzitna zemlja za muškarce, žene i decu koji su izloženi u cilju seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, tako da sam morala uvijek da se nekako snalazi. Prijetrno bi pištolj izvadio i prijetio, zatim čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne.
Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Svoja tragična iskustva tokom višegodišnjeg prisilnog prodavanja tijela ispričala je u sklopu serijala Javna istraga, koji su radili Federalna uprava policije i Mebius Film Produkcija. No pored trgovine ljudima u svrhu seksualnog izrabljivanja, BH građani se sve češće susreću sa ovom pošasti s ciljem radne eksploatacije. Jedan od njih je 29-godišnji muškarac koji se prijavio za posao zidara u građevinskoj firmi u Azerbejdžanu.
Radovao sam se poslu, zaradi boljem životu. Odmah po dolasku poslodavci su nam uzeli dokumente radi viziranja i odredili nam zajednički smještaj. Radili smo 12 sati bez odmora, po kiši, po vjetru i nismo smjeli ići u WC. Bili smo bez vode, a higijenski uvjeti su bili loši jer je 100 ljudi bilo smješteno u manjoj prostoriji. Išao sam raditi bolestan, a nisam smio reći ništa jer su mi govorili, hoćeš štraf, kaznu.
Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije novi je oblik ovog krivičnog djela. Sve je više BH građana koji u potrazi za bilo kakvim poslom postaju žrtve trgovine ljudima, ističe direktorica Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Amela Efendić.
Pri čemu prvenstveno mislim na trgovinu ljudima u svrhu radne eksploatacije, trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, prisilnog služenja u kući i svih drugih oblika trgovine ljudima.
S ciljem bolje prevencije i uspješne borbe protiv trgovine ljudima, krivični zakoni u BiH moraju se harmonizirati i u skladu s tim mijenjati. Izmjenama i dopunama člana 186 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine prvi put se definiše krivično djelo kažnjavanje klijenta za korištenje usluga žrtava trgovine ljudima. Međutim, u entitetskim krivičnim zakonima još uvijek nije ni definisano krivično djelo trgovine ljudima, ističe predsjednica Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine Hajrija Hadžiomerović-Muftić.
Dolazilo je do toga da se ponekada krivično djelo koje je ima sve elemente trgovine ljudima završava kao navođenje prostituciju, što nije se pokazalo ni efikasno, a nije ni pružalo dovoljno osnova za efikasnu i djelotvornu zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini dostigla je vrhunac 2010. godine kada je State Department u svom godišnjem izvještaju o trgovini ljudima Bosni i Hercegovini dodijelio status zemlje iz kategorije 1, što znači da je zemlja dostigla najviši nivo u smislu opredjeljenosti za borbu protiv toga. Dvije godine kasnije Bosna i Hercegovina je pala u zemlje iz kategorije 2. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Patrick Moon kaže kako se BiH zakonodavstvo mora harmonizirati kako bi se krivično djelo trgovine ljudima isto tretiralo na svim sudovima.
Tužioci moraju promijeniti pristup prema trgovini ljudima i žrtvama te trgovine. Mora se prihvatiti činjenica da je dijete koje je prisiljeno na brak ili prosjačenje, umjesto da ide u školu, žrtva trgovine ljudima kao i svaka druga osoba zatečena u ropstvu. Mora se nešto uraditi po tom pitanju, a ne stalno iznalaziti izgovore i pozivati se na etničke stereotipe.
Nakon što je pristupila Konvenciji Ujedinjenih naroda o borbi protiv organizovanog kriminala i njenom dodatnom protokolu o sprječavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima, Bosna i Hercegovina je do sada provela 3 akciona plana. Vijeće ministara BiH nedavno je usvojilo strategiju i akcioni plan o suprotstavljanju trgovine ljudima za period 2013-2015. godina. Posebnu pažnju novi strateški dokumenti posvećuju krivičnom gonjenju trgovaca, zaštiti žrtava i prevenciji, ističe ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić.
Dodatni napori su potrebni i zbog sve prisutnijih novih oblika trgovine ljudima zbog radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnog vršenja krivičnih djela.
Prema posljednjem izvještaju State Departmenta, Bosna i Hercegovina je izvor, destinacija i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su izloženi trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada. Žrtve iz Bosne i Hercegovine odvode se u Azerbejdžan, Hrvatsku te zemlje Evropske unije. Tokom 2012. godine evidentirano je 39 žrtava trgovine ljudima, a pretpostavlja se da je njihov broj u BiH i veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U programu Radija Slobodna Evropa o problemima u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, koji je počeo da puca po šavovima, bolnice i druge zdravstvene ustanove pokušavaju da iznađu načine za izlazak iz milijonskih dugovanja, pa su već počele donositi odluke o otpuštanju radnika, zbog čega kao posljedica jedna sestra brine o 40 pacijenata, zabeležio Milorad Milojević.
Od mjera za stabilizaciju koje najavljuju vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo tog entiteta, očito se pošlo od toga da su zdravstveni radnici ti koji će prvi podnijeti teret uštede. Prvi na tapetu su se našli zaposleni u kliničkom centru Banja Luka. Uprava je najavila da za 206 medicinskih i nemedicinskih radnika neće biti produženi ugovori o zaposlenju. Medicinsko osoblje se okupljanjem usprotivilo tome, navodeći da bi u slučaju otpuštanja jedna medicinska sestra vodila brigu u od čak 40 pacijenata. Predsjednik Banjalučke podružnice strukovnog sindikata doktora medicine Milenko Maksić.
Vjerujte mi, ako se ovakva politika nastavi, nema ko pružati adekvatnu zdravstvenu uslugu. Zaista malo po malo težim odjeljenjima, da kažem po klinikama, pa vidite šta se od jedne sestre u jednoj noćnoj smjeni radi i kakva ujutru izlazi sa posla kući.
No radničke prijetnje protestima i novi sindikalni sastanci sa upravom Banjalučkog kliničkog centra donijeli su dogovor da se produže ugovori za 75 zaposlenih, dok je za ostale i dalje neizvjesna sudbina. No situacija sa radnicima oslikava ukupno stanje u kliničkom centru, čiji su ukupni dugovi premašili 25 miliona evra. No osim njega, najveći dužnik je svakako javna zdravstvena ustanova u Istočnom Sarajevu, čiji su dugovi oko 16 miliona evra. Direktor te ustanove Slavko Ždrale ističe da se nekim mjerama pokušavaju napraviti uštede, ali to nije dovoljno da bolnica stane na svoje noge.
Nismo u mogućnosti mi održavati ovaj nivo, ovaj trend bez pomoći. Mora se imati razumijevanja da ovaj entuzijazam i ovo sve što se čini sada nastavi se dalje, s tim da ta opterećenja koja su sačekaju neki vremenski period.
Sindikati kažu da neće dozvoliti da se preko leđa zdravstvenih radnika rješava problem dugova bolnica. Predsjednik sindikata zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milenko Granulić kaže da bi prvo trebali da budu otpušteni nemedicinski radnici koji su primljeni po partijskim linijama. Samo u posljednje dvije godine po raznim linijama zaposleno je 1500 ljudi i to sistem zdravstva i socijalne zaštite koji danas broji preko 17.500 zaposlenih ne može da izdrži, kaže Granulić.
To nam se dešava da pojedini direktori imaju čak duplu platu ministra, da ne kažem po 50.000 maraka, a nisu plaćeni doprinosi. A njihovi izvještaje, pogotovo domova zdravlja, financijski izvještaje i poslovanje usvaja skupština kao osnivač. Politički ljudi su politički postavljeni, jer onda je lakše frizirati financijski izvještaj i da prođe na skupštini, ljudi ne čitaju po odbornici i to je tako prolazilo i kupili se problemi.
Sindikat doktora strukovne medicine Republike Srpske protivi se i tome da se dug prema radnicima pretvori u javni dug, jer će nedostajuće milione opet platiti korisnici zdravstvenih usluga. Za predsjednika tog sindikata Miodraga Femića potpuno je jasno ko treba da snosi krivicu za dugove u kojima se zdravstvo u Republici Srpskoj nalazi.
Zna se ko je odgovoran za krah tog sistema, to je bivši ministar i direktor fonda, što ja javno govorim i to sam rekao i uvijek ću govoriti. Umjesto da se izvrši sankcionisanje i utvrdi njihova odgovornost, ti se ljudi nagrađuju novim radnim mjestima na visokom nivou. Onda se postavlja pitanje da li je to namjerno ili je to slučajno. Za slučajno čisto sumnjam, ali ako je to namjerno, onda bolje da nam kažu nama koji smo nosioci posla da se to namjerno radi, pa da mi znamo gdje da tražimo parče hljeba pod ovim nebom.
Iako se nadležni trude da to sakriju, u javnosti se sve češće spominju nestašice kako osnovnih medicinskih materijala, tako i lijekova potrebnih za liječenje teških oboljenja. Što zbog bolničke nemaštine, što zbog problema sa dobavljačima, već je bilo nestašice citostatika, a ovih dana primjetna je i nestašica insulina. Banjalučanin Vedran Puzović sa dijabetesom živi već 3 godine i prvi put se susreće sa nestašicom insulina.
Danas supruga moja je krenula sa receptom da traži te insuline, znači insuline našla u Dervišima dole u privatnoj apoteci koju sam dobio, to nije problem. Šta će dalje bude, to ne znamo.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da su malverzacijama isisani milioni iz zdravstva, a da trenutno nema pravih mjera za njegovu stabilizaciju.
Onda je potpuni kolaps, za koji će paradoksalno biti okrivljeni ovi novi zdravstveni funkcioneri koji nisu suštinski krivci, ali postavila ih ista garnitura kao i ove stare.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić priznaje da zdravstveni sistem funkcioniše otežano, ali da ispunjava sve obaveze.
Ja se bavim time da obdržim ovaj sistem da funkcioniše i da ga poboljšavam iz dana u dan.
Ministar Stanić ističe da će se u narednom periodu insistirati na akcizama na duvan i alkohol kao načinu povećanja prihoda za zdravstvo te na vezivanju dijela podsticaja u poljoprivredi za uplatu doprinosa. To bi, kaže, moglo značajno pomoći u stabilizaciji zdravstvenog sektora, jer se mogu očekivati dodatni prihodi od oko 50 miliona evra na godišnjem nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o spomen kompleksu Staro sajmište, koji je tokom Drugog svjetskog rata bio zloglašeni nacistički logor, a koji bi konačno mogao da bude rekonstruisan i pretvoren u memorijalni centar nakon višedecenijskog tavorenja u korovu i zamršenim imovinsko-pravnim odnosima. Međutim, dok se raspravlja o budućoj koncepciji ovog prostora, otvorilo se pitanje o sudbini stanara kompleksa, među kojima jedna stara umjetnička kolonija i više desetina porodica. Prilog Dušana Komarčevića i Miloša Teodorovića.
Iako je 1987. godine proglašeno spomenikom od visokog arhitektonskog, umetničkog, memorijalnog i kulturnog značaja za Beograd, jedno od najvećih mjesta stradanja Jevreja u nacističkom holokaustu na teritoriji Srbije, do danas, osim spomen ploče i spomenika jevrijskim žrtvama, nije adekvatno obeleženo. Jedan od problema bilo je nerešeno pitanje vlasništva, no usvajanjem zakona o javnoj svojini grad Beograd je zvanično postao vlasnik centralne kule i dva paviljona, italijanskog i češkog. Te bi, kako najavljuju gradske vlasti, radovi trebalo da počnu novim lokacijama. Idejni projekt je izradio Beogradski zavod za zaštitu spomenika kulture, a tender za rekonstrukciju memorijala raspisan je 15. maja i trebalo bi da pokaže koliko će koštati projekt, kaže član gradskog veća Željko Žegović. On dodaje da će osnovna postavka imati 4 programske oblasti.
To je sjećanje, to je dokumentovanje, to je istraživanje,
i to je edukacija nekih novih budućih generacija da se upravo, koje treba stalno podsjećati na ono šta se dešavalo. Naravno da svaku od tih oblasti sada treba detaljno razraditi, to je dobio naš sekretarijat za kulturu zajedno sa Savetom za kulturu koju je gradonačelnik formirao.
Priča o rekonstrukciji starog sajmišta otvorila je međutim pitanje iseljenja umetnika kojima je nakon oslobođenja deo prostora ustupio ondašnji funkcioner Moša Pijade. Tokom više od 60 godina koliko postoje umetnička kolonija, u ateljeima na sajmištu svoja dela su stvarali poznati umetnici poput Matije Vukovića, Raše Todosijevića i Olge Jevrić. Ova poznata vajarka nedavno izjavila medijima da bi u rekonstrukciji trebalo da bude sačuvan kreativni duh koji je 6 decenija vladao na ovom mestu i da nađu načina da se ne zatre sećanje na stotine umetnika. Iako bi umetnička kolonija prema navodima gradskih institucija trebalo da dobije novi prostor na Novom Beogradu, Milica Tomić iz umetničke grupe Spomenik, koja se bavi politikama sećanja, ističe da su žitelji sajmišta također nosioci sećanja na logor, te da bi sa onima koji žele da ostanu trebalo raditi na zajedničkom obeležavanju ovog stratišta.
Nešto što tu treba da se odigra je zapravo neko mesto na kome bi moglo aktivno da se, da kažem, uči i diskutuje o tome šta se tu nekada dogodilo, zajedno sa ljudima koji tu žive. Nešto mi se učinilo zanimljivim, a što je rekla Olga Jevrić, da su umetnici koji su radili, živeli tu u ateljejima, bili itekako svesni da se tu, da je tu bio logor i da su nekako, da se to odražavalo na primjer i u njenom radu. To su možda važne, kako kažem, važni momenti.
Pored umetničkog ateljeja, na stratištu su nakon Drugog svjetskog rata nikli stanovi u koje se uselilo nekoliko desetina porodica. Rade Miljković, koji sa porodicom živi na sajmištu 25 godina, kaže da se naslušao priča o radovima na tom prostoru, ali dodaje do sada ništa konkretno nije video.
Po rekonstrukciji svake godine se priča ponešta. Svake godine ima jedan period kad se najavljuje i raseljavanje i rušenje, što je san svih ovde, međutim zvanično nikad ništa nismo dobili. Pa uslovi su, većinom su tu 20 kvadrata porodice žive, ima ih i u 10 kvadrata gdje žive porodica, tako da je većinom su dozidali svi sebi nelegalna kupatila po tim zgradama gdje bi imali da se okupaju, tu je postojalo samo zajedničko gdje su svi išli.
U gradu pa kažu da je problem u nedostatku dokumentacije.
Ne znamo njihov status. Građevinska inspekcija Novog Beograda je dobila zadatak pre svega da ispita po kom osnovu oni koriste te dograđene prostore u samoj centralnoj kuli, mi nemamo ni jedan papir.
Iako je proteklih decenija bilo različitih predloga u vezi sa koncepcijom sajmišta, sve ostalo samo na tome. Nejasno je također i ko će, ukoliko bude realizovan ovaj projekt grada, upravljati memorijalnim centrom. U zamršenom klupku administracije i nejasnih nadležnosti, izvesno je jedino da mesto na kojem je za 3 godine rata ubijeno preko 10.000 ljudi, mahom Jevreja, do danas nije dostojno obeleženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.